Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня» та її ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня, що минає, у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Війна на Донбасі – новий формат.
Зміна формату і надання більше повноважень військовим – це вже певним чином позитивно.
Українські заробітчани, куди їдуть і хто їх замінить в Україні?
Потрібно шукати серед своїх сусідів також таких, що найбільше схожі за культурою до України.
Це хто? Білоруси? Росіяни?
Можливо, білоруси. Можливо, так, із далекої Росії.
Не спасуть нас білоруси, ринок праці.
Субсидії. Допомога бідним, а не паразитування?
Ми повинні робити все для того, щоб люди заробляли і сплачували за житлово-комунальні послуги, щоб вони не були надзвичайно великим тягарем для їх сімейного бюджету.
Отже, на початку тижня, 30 квітня, формат, який українські силовики називали АТО, змінився на операцію об'єднаних сил. Про зміну формату раніше попередив президент України Петро Порошенко і міністр оборони Степан Полторак. Ще раніше, в лютому, президент підписав закон, який неофіційно називають про реінтеграцію Донбасу. Командування операції переходить від антитерористичного центру СБУ до самооб'єднаного оперативного штабу Збройних сил. Тобто від спецслужб до військових. Що ж за змістом? Не лише у назвах, у, так би мовити, вивісках зміниться у війні на Донбасі. Про це у програмі «Ваша свобода» у понеділок я говорив з гостем студії, начальником головного управління командного центру, заступником начальника об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генералом Богданом Бондарем, військовим експертом Ігорем Козієм і ще одним військовим експертом, фахівцем із миротворчих операцій Сергієм Грабським.
Війна на Донбасі. Що означає цей новий формат? Ну, давайте, от маєте змогу, пане Богдане, розказати докладніше. Що міняється?
Враховуючи, що перед нами не просто якісь бойовики, сепаратисти, а перед нами дійсно серйозні підрозділи Збройні сили Російської Федерації. З врахуванням цього, з врахуванням тих завдань, які були виконані, будемо говорити, на цей час у складі антитерористичної операції, було прийнято правильне рішення, я думаю, щодо переходу і підпорядкуванню і Збройних сил, і тих підрозділів, які залучаються, і безпосередньо керівництво покладається на Збройні сили, на командувача, якого було призначено відповідності до указу президента.
Генерал Сергій Наєв.
Да, генерал Сергій Наєв.
Ну, знову ж таки, пан Наєв, все одно заступник начальника Генштабу Збройних сил Віктора Муженка, так? Тобто таке підпорядкування, це не означає, що, скажімо так, над паном Наєва немає керівника, так? Можна так сказати?
Ну, у будь-якому випадку є ієрархія військова, так. І ми не можемо сказати, що вся відповідальність і повністю покладається на єдиного командувача. Всі Збройні сили, Генеральний штаб, об'єднаний оперативний штаб буде працювати для того, щоб більш ефективно виконувати завдання.
Можна назвати, де саме буде, скажімо так, перебувати пан Наєв, командуючи цією операцією, чи це таємниця державна?
Я думаю, що він безпосередньо планує зібрати засоби масової інформації і там доведе порядок більш конкретно. Але знаходитись в зоні бойових дій, в зоні бойових дій на передньому краї, там, де безпосередньо необхідне втручання як командувача, як штабу, так і, відповідно, для того, щоб надати допомогу. В тому числі, я хотів би звернути увагу, під час роботи з військовими цивільними адміністраціями, тому що вони також переходять більш таке підпорядкування серйозне, і ця вся структура під його керівництвом, я думаю, буде працювати більш ефективно.
Дійсно, які тут межі? От те, що пан Жебрівський, наприклад, очолює Донецька військово-цивільна адміністрація, і от те, що очолить пан Наєв. Як знаходитиметься, скажімо так, координація?
Я все ж таки надіюсь на те, що досвід роботи, який був і в АТО, і він позитив, це повинен залишитися. У генерала Наєва хороші стосунки з військовими цивільними адміністраціями, як Донецька, так і Луганська. І тільки ми розуміємо, що тільки разом, тільки взаємодіючи з усіма структурними підрозділами, в тому числі Національною поліцією, Національною гвардією, Служби безпеки України, буде позитив. ну, не можемо ми сказати, що Збройні сили самостійно будуть вирішувати. Ні, тільки в поєднанні і ця взаємодія дозволить, мабуть, і покращити, перш за все показати, що на територіях, які не окуповані Донецька, Луганська, жити краще. Тому треба намагатися швидше завершити бойові дії і, відповідно, розбудовувати Донбас і Луганщину, яка тимчасово окупована.
Дуже дякую, пане Богдане. Долучайте до нашої розмови ще одного учасника. Завдяки прямому зв'язку військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Вітаю вас, пане Козій. Ну, от ваша думка. 30 квітня, новий формат дій українських силовиків на Донбасі. Що це може бути, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку можна сказати, що зміна формату – це певним і надання більше повноважень військовим, це вже певним чином позитив. Разом з тим, розумієте, оця безсистемність по відношенню до Конституції України, вона іноді створює умови, коли військові становляться заручниками тої роботи, які вони роблять. Я не буду згадувати прізвище ще одного заступника начальника Генерального штабу. Я думаю, що всі знають, про кого йде мова. Ну, то, що ми з вами зараз почули чи озвучили, воно має більше питань, ніж відповіді. Ну, наприклад, перше питання. Так хто керує операцією? Верховний головнокомандувач чи Наїв? Здоров'я йому, щастя. І я можу тільки побажати того, щоб він виконав своє завдання блискуче. Це перше питання. Друге питання, чи буде стояти підписи на цих документах? Чи, не дай Боже, цей генерал опиниться теж заручником політичної ситуації? Це теж питання, яке треба зрозуміти. І, на жаль, коли військові приходять на ефір, замість того, щоб виконувати своє зобов'язання, тому що їх змушують приходити на ефір, називайте, що у нас є політична структура. І вона очолюється міністром, який повинен бути в рамках цивільно-демократичного контролю політично відповідальною людиною. Чи є вона така? Не знаю. Важко сказати. Сьогодні не забувайте, що у нас 200 з вами військовослужбовців, які по оцінкам, різним оцінкам, незаконно осуджені. Як бути з цим? Тобто, як налагодити систему, щоб при виконанні військових завдань, а згадайте досвід Великобританії, Північної Ірландії, щоб при виконанні якісному виконанні, патріотичному виконанні своїх завдань, люди не опинились на лавах підсудних. Це я пробую підняти, знаєте, оці питання, які треба вирішувати суспільству і допомагати військовим. Що значить, ми з вами віддали всю повноту влади військовим, а Жебрівський залишився на посаді. Тобто у нас залишились цивільно військові, вибачте, структури, а не військово-цивільні структури. Це мені теж не зрозуміло. І чому саме в державних, вибачте, відносинах повинні використовувати особисті відносини? Що подібно? Військова структура – це є структура, яка строго регламентована. І якщо вона, не дай Боже, не буде таковою, то люди будуть опинятися поступово на законних підставах на лавах підсудних. Оце треба чітко зрозуміти. І я хотів би, щоб саме при проведенні той чи іншої операції стояла підпис вищого військового керівництва. А це в нас Верховний Головнокомандувач.
Пане Ігоре, я перепрошую, хотів вас уточнити, а все ж таки не всі знають, от кого ви мали на увазі заступників начальника Генштабу Збройних сил України? От на початку ви висловилися. Хто це? Кого ви маєте на увазі?
Назаров.
Так, пан Назаров. Добре, і ще дивіться, ви маєте от таку думку. Безсистемність щодо Конституції, я вас процитував, пане Ігоре, дослівно. З боку кого?
Ви знаєте, з боку тих посадових осіб, які відповідно пропонують збільшити ті чи інші повноваження, які не вписуються в норми Конституції, з одного боку. З іншого боку, тобто законами України збільшують повноваження тим чи іншим посадовим особам і структурам. Ясно, що тут той, хто подає, і той, хто приймає, це Верховна Рада з одного боку, і президент як та людина, що внесла цей законодавчий акт, з іншого боку, несуть рівну відповідальність.
Дякую, пане Ігоре, дякую військовому експерту Ігорю Козею за участь в нашому ефірі. От, пане Богдане, так, новий формат операції українських силовиків на Донбасі. Якщо буде справді запровадження от миротворців, допустять, це питання все-таки буде позитивно, пізно чи рано вирішене. Як тут от, це сприятиме новий формат чи ні, на ваш погляд? На Донбасі.
Що стосується операції миротворцями, звичайно, це, ми всі розуміємо, складне, дуже складне питання, тому що це і треба вирішувати не тільки між чи на території України, ми розуміємо, що це більш в такому широкому масштабі, і в мінському форматі це обговорюється, в нормандському форматі. Я думаю, що і на рівні Міністерства оборони, інших силових відомств, в тому числі, можливо, це дозволить іншим і Міністерству зовнішніх справ, і внутрішніх справ, дозволить більш на свої, так сказати, зусилля направити на розвиток і проведення цієї операції.
І об'єднані сили цьому?
Об'єднані сили будуть сприяти повністю, перш за все, тому що ми не націлені на ведення бойових дій, на знищення, на руйнування інфраструктури. Ми націлені на те, щоб короткі терміни, без втрат, можливо, завершити, повернути мир на Донбас. Ну, це завдання однозначне, і воно буде виконуватись.
Долучаю, до речі, саме по темі миротворця ще одного учасника нашої програми, теж військового експерта, співзасновника громадської організації «Союз учасників миротворчих операцій» Сергія Грабського. Вітаю і вас, пане Грабський. Ну, дійсно, якщо буде позитивно все-таки вирішено питання участі миротворчого контингенту на Донбасі, по-перше, наскільки це реально і наскільки об'єднані сили от цьому можуть посприяти, на вашу думку, пане Грабський?
Доброго дня, студія. Так, безумовно, перш за все, наші об'єднані сили будуть повністю сприяти діяльності миротворчої операції. Ну, а сказати, наскільки це реально в даний конкретний момент, я можу з досить великою впевненістю сказати, що це абсолютно реально, і ми вже фактично, з огляду на ту інформацію, яку ми маємо в відкритих джерелах, ми фактично говоримо про технічні деталі застосування миротворців. Щодо забезпечення режиму взаємодії, то ми вже маємо дуже серйозні напрацювання щодо цього, і тому я не бачу абсолютно ніяких проблем у наших взаємовідносинах між представниками об'єднаних оперативних сил і представниками миротворчої операції на Донбасі.
4 мільйони українців протягом 3 попередніх років були трудовими мігрантами. Серед них одночасно за кордоном перебувають до 2 мільйонів 700 тисяч осіб. Загалом від 2001 року з України виїхало і не повернулося майже 6,5 мільйонів українців. Такими є результати дослідження Центру економічної стратегії. За цими даними, найбільше українські заробітчани їдуть до Польщі і Росії. Про це у програмі «Ваша свобода» у вівторок мій колега Віталій Портников говорив з учасниками розмови Еллою Лібановою, директором Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, а також економістом Центру економічної стратегії Юлією Рудою.
Вітаю, пані Юлія. Ваш центр видрукував дослідження, згідно з яким загальна оцінка присутності трудових мігрантів в Україні за 2015-2017 рік становить десь 4 мільйони осіб. Однак виникає питання, а як взагалі зрозуміти, що ці люди саме не повернулися до України, що вони є трудовими мігрантами, люди повертають, їздять туди-сюди, кілька разів перетинають кордон. Сама ця цифра, чесно кажучи, на яку посилаються мої колеги, вона для мене абсолютно сумнівна.
Так, ці цифри потрібно розуміти для того, щоб ними користуватися. Їх потрібно розуміти окремо. Тобто це спочатку давайте розберемо цифру про людей, які виїхали і не повернулися. Це дані прикордонної служби про перетини кордону.
Загальні дані.
Загальні дані про перетини кордону, причому за кордоном, який вони перетинають, і з перетини кордону саме українцями. У них також є дані про перетини кордону іноземцями.
Я все розумію. Ну, от я, скажімо, український кордон перетинав в обидва боки цього року десь разів 8. Я війшов цю цифру.
Вони не так зробили.
Ви входите в цифру і туди, і назад. Тобто у вас є одиничка, наприклад, перетину з України і одиничка перетину в Україну. Тобто це нуль. Ви повернулися. 6,3 мільйони – це накопичена кількість виїздів українцями, які не повернулися у в'їзд.
Кількість виїздів мінус кількість в'їздів.
Кількість виїздів мінус кількість в'їздів.
Так.
Тобто, умовно кажучи, виїхало там 20 мільйонів і не повернулися з них 63. І з цієї точки зору можна зробити висновок, що це трудові мігранти, правильно?
Ні, трудові мігранти – це взагалі окрема цифра. Ця цифра говорить про людей, які виїхали і залишились за кордоном. Угу. А в цифру трудових мігрантів можуть входити люди, які перетинають туди і назад. І в більшості трудові мігранти – це короткострокові мігранти. Або...
Тобто вони входять в цифру нуль?
Ну, в кінцевому
так, так, якщо вони не залишаються за кордоном, вони входять в цифру нуль.
Насправді, як зрозуміти, скільки трудових мігрантів?
Ну, ми рахуємо це по-іншому, ми рахуємо це через обстеження. Через ці обстеження, які можна умовно вважати репрезентативними. Тому що перепис був дуже давно, і ми зараз погано розуміємо, скільки людей живе в Україні. Ми орієнтуємося на ситуацію на ринку праці, скільки є зайнятих, скільки сплачує податки, скільки отримує соціальну допомогу. Тобто, за даними реєстру податкової служби, або, що краще, то пенсійного фонду він більш повний. І за цими даними в нас практично цифра виходить більш-менш співставна. Ми вважаємо, що в кожний конкретний момент часу за кордоном перебуває приблизно 2,5 мільйони українців.
На роботі?
Да.
І вони можуть перебувати тимчасово?
Переважна частина тимчасово. Близько половини взагалі говорять, що вони менше 3 місяців там перебувають. Я не дуже в це вірю, скоріше менше 6 місяців. Я хочу вам заперечити щодо того, що міграція в останні часи була для України дуже важливою.
Вони завжди
завжди була для України дуже важливим компонентом ситуації на ринку праці. До речі, за радянських часів теж. І міграція стаціонарна для українців завжди була дуже важлива.
Я думаю, що
десь
була набагато більша міграція, ніж зараз, враховуючи так звані сівера, ось роботу на півночі.
Абсолютно. А якщо врахувати Москву, яка вимивала просто голови.
Ну, голови добре, це така...
Я не знаю, що важливіше.
Ну, голови за кількістю не порахуєш, а ось кількість людей, які працювали на нафтопереробній промисловості, на
нафтопереробне, будівництво, БАМ. Це все Україна.
В Україні завжди був надлишок трудових ресурсів?
Ні, просто Україна була, українці доволі мобільні, дуже кваліфіковані, на просторі Радянського Союзу найбільш кваліфікована робоча сила була, яка згідна була виїхати. Припустимо, в країнах Балтії вони були не менш кваліфіковані, але вони не погоджувалися їхати, скажімо, до Сибіру. А ми погоджувалися.
От, пані Юлія, наші з пані Елою ці оцінки, вона пояснила, що ми дійсно стежимо за цією ситуацією міграції, там все своє життя. А ви от зараз фактично, як молода людина, відчуваєте, що зараз ось така от якийсь такий неймовірне навантаження цього міграційного тла існує. От, скажімо так, як демограф і як людина, чи відчуваєте ви зміну ситуації? Серйозно?
Ну, відчуваєте це не до економіста. Будь-який економіст вам скаже, що є певні спотворення в сприйнятті. Якщо, наприклад, навколо вас більше з'являється мігрантів, це не означає, що їх більше загалом. І ось дані прикордонної служби, вони говорять про те, що оця мобільність, вона збільшувалася ще з 2009 року постійно. Тобто кількість перетинів кордонів українцями постійно збільшувалась. В 14-му вона дещо зменшилась і знову почала збільшуватись. Що змінилося в останні роки? Це саме напрямок цих мігрантів. Багато мігрантів, які зі Сходу їздили в Росію, вони почали їздити в Польщу. Тому, можливо, і ще тому, що Польський Народний Банк подав ось цей звіт про кількість українських мігрантів у Польщі. Тому, можливо, медіа і стали більш часто про це говорити, тому що з'явились якісь такі важкі дані, які можна подавати.
Ось це такий психологічний момент. Міграція до...
Почекай ще одне. 14-й рік, він був дуже важливим для України в тому контексті, що ми остаточно втратили контроль над частиною кордону. І мігранти з Донецької, Луганської області, їздять вони до Росії чи не їздять,
ми
повертаються
знаємо,
вони чи ні.
Я про щось інше хочу запитати, я зараз спробую це сформулювати. Мені здається, що в 1991-2013 роках поїздки на роботу в Росію не сприймалися суспільством як міграція,
абсолютно,
а продовжували сприйматися
абсолютно,
як поїздки по своїй одній території, навіть якщо мова йшла про мільйони людей. А ось виїзд в Польщу легальний. Легалізація виїзду в Польщу почало сприйматися в Україні як загроза міграції. Сам от легальний переїзд.
Скоріше за все, ви праві. Тут ще одна річ є. До Росії їздили переважно мешканці східних областей. В них дуже тісні контакти з Росією. Просто географічно.
Ну, правильно, так. Зараз ці люди почали їхати де теж.
Ну, вони не так, не так їздять. Безперечно, з заходу, з центру України значно більше їздять.
Але відсоток людей, які їздять зі Сходу, набагато збільшився. І це якраз показують навіть дані цього польського банку, що раніше більше 90% мігрантів у Польщі були зі Західної України. А зараз
українських
мігрантів, так. А зараз цей відсоток набагато менший. Там 60-70% із Західної України їдуть.
Я вам скажу просто про своє власне враження цього. Я добре пам'ятаю там якийсь московський супермаркет 90-х років, коли ти йдеш, питаєш, де супермаркет, тобі відповідають російською.